Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 5 minuta, dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio Evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje Olivera Varhelija. Na železničkoj stanici u Ripnju potpisana je prva tranša investicionog granta za deonicu Beograd-Niš u okviru financijskog paketa za železnički koridor 10. Investicije iznosi 4 milijarde evra, od čega Evropska unija daje 600 miliona evra bespovratne pomoći. Posle još jedne runde dijaloga u Briselu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sastanak bio težak, da je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština i da je dogovoreno da se razgovori nastave. Evrointegracije i regionalna saradnja su osnovni strateški spoljnopolitički prioriteti Srbije, poručila je premijerka Ana Brnabić. U središtu pažnje posle pola šest govorimo o najnovijoj anketi Privredne komore Srbije o poslovnoj aktivnosti privrede. Istraživanje Privredne komore o poslovnoj aktivnosti privrede rađeno je na uzorku od skoro 1700 kompanija koje zapošljavaju 265.000 radnika. Većina kompanija na početku 2023. godine očekuje nastavak održivih uslova za poslovanje, 63% rast ili isti nivo prometa, a 37% prognozira smanjenje. Šta privrednici generalno misle o uslovima poslovanja u vremenima krize? Kako kompanije ocenjuju poslovnu klimu? Planiraju li nove investicije? Gošće emisije Jelena Vasić, rukovodila Centra za analitiku Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Dobrodošli u središte pažnje. Srbija će od Evropske unije dobiti 600 miliona evra za modernizaciju pruge od Beograda do Budimpešte. Predsjednik Aleksandar Vučić i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručili su da je to najveći iznos bespovratnih sredstava do sada i da će buduća brza pruga značajno doprineti razvoju naše zemlje, ali i povezivanju unutar Unije. Ukupna vrednost projekta je 2,77 milijardi evra, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Delegacije Srbije i Evropske unije razgovarale su u netoliko uobičajenom ambijentu. Sastanci su održani u vozu na relaciji Beograd-Centar-Ripanj, a zvaničnici su se medijima obratili po povratku u glavnu železničku stanicu, poznatiju kao Prokop. Tokom vožnje na samom početku brze pruge, čiji se završetak očekuje do 2027. godine, potpisan je i sporazum o grantu koji je Unija odobrila Srbiji. Komesar za proširenje Oliver Varhelji ističe da je projekat značajan ne samo za našu zemlju, već i za ceo Zapadni Balkan.
Izabrali smo ovaj projekat zato što mislimo da on može da promeni realnost na terenu za građane Srbije, za građane Južne Srbije i time građana celokupnog regiona, zato što ovaj voz treba da donese nova radna mesta, ulaganja u oblastima koje su najpotrebnije Srbije na jugu Srbije, a takođe treba da donese i novu Srbiju, nov region. Nadam se da ćemo sa ovim uspeti da ojačamo ne samo naše prisustvo, već i naš savez, zato što mi jesmo saveznici, mi smo prijatelji.
Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da investiciju kakva je pruga Beograd-Niš Srbija ne bi mogla da sprovede sama, da će se polovina ukupnog novca obezbediti kroz povoljan kredit Evropske investicione banke, a da otprilike jednaki delovi dolaze od Evropske banke za obnovu i razvoj i iz našeg budžeta. Ističe da će se ta deonica direktno nastaviti na planiranu od Beograda do Budimpešte i da će to doprineti razvoju svih delova zemlje.
Znate li šta znači brza pruga Niš-Beograd? Imaćemo Subotica, Novi Sad, Beograd, Niš. Niš, Budimpešta će biti za 4 sata i nešto. Manje od 4,5 sata. Za manje od 4,5 sata od Niša do Budimpešta. A kada je to bilo moguće? To je bolje nego da idete avionom. A da ne pričam koliko će to novih kompanija, novih firmi, jer smo pričali o tome da treba dovedemo kapitalno intenzivne, dakle, tehnološki napredne kompanije u Niš. Šta mislite zašto sam molio ljude iz Nemačkog kontinentala, zašto ih molim sve? Niš, Leskovac, Vranje, Pirot, Prokuplje, da pokušamo da dignemo jug Srbije, Zaječar i istok Srbije, da bi nam ljudi ostali i da bi imali budućnost i da bi imali bolju budućnost nego što imaju danas. Jer sve što radimo, valjda radimo za ljude, a ne za nekog drugog.
Vučić kaže da je projekat važan i kako bi naša zemlja održala korak u evropskoj ekonomiji.
Tako se finansira razvoj, tako se finansira rast jedne zemlje. A mi moramo da rastemo da bismo mogli da pristižemo razvijenije evropske zemlje. Što se pruga tiče, nastavit ćemo i pokušat ćemo da u narednih 10 godina budemo ne samo najbolji u regionu, već da možemo da idemo u korak sa razvijenim evropskim zemljama, što se nivoa usluga tiče takođe, ali sve ovo nam je potrebno i zbog stope rasta kako bismo mogli da smanjujemo razliku između sebe i najrazvijenijih evropskih zemalja.
Tema razgovora bila je i energetika. Komesar Varhelji je rekao da je Srbija dobila prvi deo sredstava za prevazilaženje posledice energetske krize dogovorenih na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tirani.
Naravno, tu se naš posao ne završava, jer ima još dosta posla koje treba učiniti kako bismo Zapadni Balkan pretvorili u energetsku ulaznu tačku za Evropu, za nove izvore energije i nove rute. Uz gas i struju ovo će biti važan novi razvoj i za Evropsku uniju i zato mi ulažemo u elektromreže i krajem godine smo odobrili nove projekte, jedan u hidrosektoru, a drugi kada je reč o energiji vetra i zato smo na sto stavili ponudu Zapadnom Balkanu da je Evropska unija spremna da finansira novi energetski terminal na Jadranskom moru za Zapadni Balkan i čekamo sada naše zapadnobalkanske partnere da vidimo gde da taj terminal postavimo.
Zvaničnici su zaključili da su energetika i infrastruktura među ključnim oblastima saradnje Srbije i Evropske unije.
Posle još jedne runde dijaloga u Briselu, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je sastanak bio težak, da je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština i da je dogovoreno da se razgovori nastave. Već 18. marta mogući susret u Severnoj Makedoniji kako bi se dogovorila primjena zajednice srpskih opština. O dijalogu u Briselu predsjednik Vučić će govoriti večeras u 21 čas na našoj televiziji. Detaljnije Ida Maričić.
Po povratku iz Brisela, predsjednik Vučić u video poruci emitovanoj na Instagramu zahvalio je građanima na brizi i podršci u teškom danu koji je za nama.
Analiziram šta se sve dogodilo i borili smo se koliko je bilo moguće u teškim uslovima izborili i za budućnost Srbije u miru, za nastavak investicije u našu zemlju, a čuvamo i ja svoju zakletvu i Ustav Srbije i Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić nakon susreta sa Oliverom Varheljem u Beogradu nije želeo detaljnije da komentariše jučerašnje razgovore u Briselu, ali je naveo da su ga evropski sagovornici pohvalili za konzistentnu politiku i stavove koje je iznosio.
Mi na drugačiji način vidimo u odnosu na 22 zemlje Evropske unije situaciju na Kosovu, ali nije to od juče. I ne znam kako su se svi odjednom iznenadili, a sve posebno te teške članove lično sam pročitao u Narodnoj skupštini Srbije. A šta, prespavali svi umeđu vremenu? Ili se pravili da nisu čuli? Ne brinite, večeras ću temeljno i detaljno da govorim o svemu, o svakoj tački, zapeti, apsolutno svemu. I od naroda nikada ništa nisam krio, neću ni danas, nisam ni juče, neću ni sutra. Čak i po tome što su objavili, mogli ste da vidite da ni jedno slovo nisam slagao kada sam govorio o Narodnoj skupštini. I ništa nisam sakrio. I oni odlično znaju u Evropskoj uniji šta sam rekao i Macronu i Scholzu, i šta sam rekao i gospođi Meloni, svim velikim evropskim liderima.
Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji izjavio je da će specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak uskoro doći u Beograd, te da će on odgovoriti na pitanja o briselskom dijalogu. Dolazak Lajčaka potvrdio je i portparol Evropske komisije Peter Stano. On je precizirao da cilj evropskog dogovora o kojem su jučer razgovarali Vučić i Kurti nije priznavanje nego normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Na novinarsko pitanje da li ovaj dogovor vodi međusobnom priznavanju, Stano je rekao ne. Prethodno je Josep Borelj, evropski komesar za spoljnu politiku i bezbednost, saopštio da je u Briselu na trilateralnom sastanku napravljen određeni napredak, ali da je potrebno više rada. Dodao je da će sazvati još jedan sastanak dvojice lidera tokom marta kada bi trebalo da se privedu kraju razgovori o aneksu implementacije na osnovu koje će se voditi faza primene sporazuma. Američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da ima još puno posla dok se ne postigne dogovor dveju strana. Premijerka Ana Brnabić rekla je da prioritet u ovom trenutku mora biti formiranje zajednice srpskih opština.
Prvi sporazum o normalizaciji, briselski sporazum, potpisali smo 19. aprila 2013. godine. 19. aprila, dakle uskoro, ove godine biće 10 godina od potpisivanja briselskog sporazuma. 6 tačaka u briselskom sporazumu je zajednica srpskih opština. I kredibilitet Evropske unije sada stoji na tome da se implementira zajednica srpskih opština, da se formira zajednica srpskih opština i da onda možemo da krenemo dalje.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, ocenio je za RTS da se nalazimo na početku usaglašavanja mape puta za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. On je rekao da su evropski zvaničnici pogrešili zbog žurbe i da je prvo trebalo odrediti rok za formiranje zajednice srpskih opština, pa tek onda razgovarati da li je moguće postići dogovor i primeniti ga.
Mislim da se ipak nalazimo tek na jednom početku usaglašavanja onih odredbi ovog predloga koji bi bile prihvatljivi za jednu i za drugu stranu. Te odredbe koje bi eventualno bile usaglašene mogu da se implementiraju. Prvo mora da se implementira ono što je dogovoreno pre jednu deceniju. Zajednica mora da se formira, to je uslov.
Priština je pojačala propagandnu kampanju kojom namerava da obesmisli koncept zajednice srpskih opština tako što uporno pokušava da je svede na nivo nevladine organizacije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, u nastojanjima da izdestvuju čvrste i pouzdane mehanizme za zaštitu položaja i prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Beograd neće odstupiti od prvog briselskog sporazuma i ostalih akata iz dijaloga koji jasno definišu zajednicu srpskih opština. Kako je najavljeno, već 18. marta moguće susret u Severnoj Makedoniji povodom dogovora o formiranju zajednice srpskih opština.
Sedamnaest je časova 19 minuta, slušate emisiju Središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Strateški prioriteti Srbije su Evropska unija i regionalna saradnja. poručila premijerka Ana Brnabić na početku konferencije o evroatlantskim integracijama u Beogradu. Na tom skupu među glavnim temama bili su rat u Ukrajini i njegove posljedice na Zapadni Balkan. Konferenciju je pratio kolega Milenko Marković.
Konferenciju je otvorio ambasador Norveške Jern Eugen Jelstad, koji je u kontekstu rata u Ukrajini rekao da postoji energetska kriza koja je zahvatila i Srbiju, zbog čega su Norveška i Evropska unija odlučile da pomognu.
Na zahtev vlasti u Srbiji, Norveška je obezbedila stručnjake sa iskustvom, znanjem i uputstvima kako bi pomogli Srbiji da pripremi teren za preko potrebnu reformu energetskog sektora. Cilj je da se izgradi temelj za efikasan, jak, diverzifikovan i finansijski uspešan energetski sistem koji će vremenom pružiti energetsku sigurnost.
Premijerka Ana Brnabić je poručila da su evropske integracije i regionalna saradnja prioriteti srpske vlade. Prema njenim rečima, to je zato što Srbija već pripada porodici evropskih naroda.
Ako pogledate našu ekonomiju, mi smo već praktično deo Evropske unije. Otprilike 70% ukupnih investicija, stranih direktnih investicija u Republici Srbiji, dolazi iz zemalja država članica Evropske unije. Otprilike 65% našeg izvoza ide na tržište Evropske unije. Kompanije koje dolaze iz Evropske unije u Srbiji direktno zapošljavaju 281.363 osobe.
Brnabićeva se osvrnula i na zahteve Brisela da Beograd uskladi svoju spoljnu politiku sa članicama tog bloka.
Ako pogledate formalno pravno naš proces evropskih integracija, to nije jedna od onih stvari koje bi u ovom trenutku uopšte trebale da budu na dnevnom redu. Zato što mi to poglavlje nismo čak ni otvorili, ni čak nismo ni blizu otvaranja. Tako da je u tom smislu ovo nešto što je poremetilo taj uobičajeni tehnokratski vid gledanja na naše evropske integracije. Ja mislim da to nije u redu i mislim da je to menjanje pravila tokom igre. Ali je naravno Evropska unija tu da kaže svoje pravila i svoje želje, a mi onda da definišemo kako ćemo te izazove razrešiti.
Ana Brnabić je podsjetila da je u evropskim integracijama Srbija najviše uradila u oblasti vladavine prava usvajanjem pravosudnih zakona kojima je omogućeno usklađivanje sa izmenama Ustava, a najavila je i punu primjenu medijske strategije. Brnabićeva je zaključila da su sve reforme koje su sprovedene u pristupnom procesu pre svega važne za naše građane i privredu.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i mreža inspektora Srbije potpisali su sporazum o saradnji u oblasti inspekcijskog nadzora. Cilj te saradnje je da se ojačaju pozicije inspektora na svim nivoima i da se, kako je rečeno, najpre deluje preventivno, pa tek onda sankcijama. Nataša Ćimović.
Glavni zadatak inspektora na svim nivoima jeste da vode računa o tome da li se poštuju propisi. Na njih se, kažu, u javnosti ne gleda uvek blagonaklono, iako nisu oni ti koji kažnjavaju. Akcenat će u buduće biti na preventivnoj ulozi inspektora, poručuje predsjednik Udruženja građana Mreža inspektora Srbije Dragoman Paunović.
Naša strukovna organizacija se zalaže za to da se što više poveća uloga preventivno-savjetodavna, da se, dakle, ciljevi inspekcija koji su jasni, a to je zaštita zakonitosti, odnosno postizanje zakonitosti u onim oblastima u kojima inspektor postupa, ali da se do te zakonitosti dođe pre svega preventivnim i savjetodavnim radom, a da tek u drugom planu bude sankcionisanje, kažnjavanje i tako dalje.
Podaci govore, kaže ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Aleksandar Martinović, da sva ministarstva imaju problem sa nedovoljnim brojem inspektora. Slična je, kaže, situacija i na pokrajinskom i na lokalnom nivou.
Mi smo prema akcijnom planu Vlade Republike Srbije omogućili da se u svim republičkim ministarstvima zaposli dovoljan broj inspektora i tu su određeni pomaci načinjeni, ali još uvijek ima prostora da se određena radna mesta popune. Slična je situacija i na pokrajinskom i na lokalnom nivou. Detektovali smo sve probleme sa kojima se inspektori u Srbiji suočavaju i preduzimamo odgovarajuće korake da te probleme rešimo.
Sporazum o saradnji Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i mreže inspektora Srbije između ostalog predviđa bolju koordinaciju i povezivanje inspekcija, sprovođenje zajedničkih projekata koji doprinose jačanju delotvornosti inspekcijskog nadzora u svim oblastima.
Je 17:25, slušate emisiju U središtu pažnje. U svetu postoji između 6 i 7 hiljada retkih bolesti, od kojih boluje oko 8% svetske populacije. U 80% slučajeva bolest je genetskog porekla, ispoljava se već u ranom životnom dobu, a tek za 5% ovih bolesti postoji adekvatna terapija. Procenjuje se da u Srbiji sa nekom retkom bolešću živi čak 500.000 građana. U proteklim godinama, zahvaljujući zajedničkom zalaganju čitave zajednice, napravljen je veliki pomak kada je u pitanju briga o pacijentima sa retkim bolestima. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Retke bolesti su po pravilu vrlo progresivne, ali uz terapiju i fizikalne i banjske tretmane mogu se držati pod kontrolom. Rana dijagnostika je u većini slučajeva ključna, a traganje za pravom dijagnozom može da potraje i duže od 10 godina. Najvažnije je ustanoviti koja bolest je u pitanju, da bi pacijenti došli do saznanja postoji li lek, objašnjava predsjednica NORPS-a Olivera Jovović.
Problemi naravno prvo kreću od same dijagnostike i mi to zovemo dijagnostičkom odisejom, jer nažalost u primarnim zdravstvenim ustanovama vrlo često lekari ne umeju da prepoznaju retku bolest. Pogotovo kada je pedijatrijska populacija u pitanju, negde zaista je vrlo lako prepoznati jer deca se rađaju po prirodi zdrava. Ukoliko primetimo da bilo šta odstupa od onoga što je normalno za taj uzrast, mi moramo posumnjati na retku bolest. I negde to je naravno apel za nas roditelje da budemo uporni, jer ja mogu iz ličnog primjera da kažem da je moja upornost dovela do brzog saznanja dijagnoze mog deteta.
Budžet za retke bolesti je 2012. godine iznosio 130 miliona dinara, podsjeća direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Ističe da je prošle godine za lečenje obolelih od retkih bolesti namenjeno čak 4,3 milijarde dinara.
Broj pacijenata koji je lečen 2012. iznosio 8, a 2022. 570. Broj retkih bolesti koji je lečen 2012. iznosio 8, a sada terapiju dobijaju pacijenti za 29 čak retkih bolesti.
Podršku pacijentima pruža i Ministarstvo zdravlja kroz sastanke sa predstavnicima udruženja pacijenata, kaže pomoćnica ministarke zdravlja Jelena Janković. Najavljuje novi program za retke bolesti koji će važiti 2 godine.
Kao ključni instrument za takve podatke je registar obolelih od retkih bolesti. Trenutno 12 referentnih ustanova za lečenje retkih bolesti prijavljuje pacijente. Međutim, mi nismo zadovoljni podatkom da u registru trenutno postoji oko 2000 pacijenata obolelih od retkih bolesti i želimo da unapredimo kako izveštavanje o retkim bolestima, tako i evidenciju o retkim bolestima.
Kada je naučni napredak u pitanju, zahvaljujući velikom trudu naučnika koje predvodi ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Srbija ne zaostaje za svetom. To znači da će se retkim bolestima posvetiti pažnja i u okviru projekta Bio 4.
Što ste čuli u najavi emisije, u daljem toku govorimo o najnovijoj anketi Privredne komore Srbije o poslovnoj aktivnosti privrede. Gošća je Jelena Vasić, rukovodila Centra za analitiku Privredne komore Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661-460.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas!
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
You still won't stay. How could you?
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Istraživanje Privredne komore Srbije o poslovnoj aktivnosti privrede rađeno je na uzorku od skoro 1700 kompanija koje zapošljavaju 265.000 radnika. Većina kompanija na početku ove godine očekuje nastavak održivih uslova za poslovanje, 63% rast ili isti nivo prometa, 37% prognozira smanjenje. Predstavnici komunalnih delatnosti, saobraćaja i energetike ističu se po optimizmu, a najveće izazove očekuju anketirani iz drvne industrije i turizma. Šta privrednici zapravo generalno misle o uslovima poslovanja, kako kompanije ocenjuju poslovnu klimu, imaju li privrednici dovoljno sredstava za optimalno finansiranje poslovanja, planiraju li nove investicije? U našem studiju je gošća emisije gospođa Jelena Vasić, rukovodila Centra za analitiku Privredne komore Srbije. Dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče i hvala, bolje vas našli.
Koliko kompanija ste anketirali, iz kojih oblasti privrede? Čini mi se da je ovo obimnija anketa u odnosu na prethodnu.
Pa jeste, nama je, anketa se sprovodi od 2019. godine i naravno broj kompanija koji u njoj dobrovoljno učestvuje sve više raste, kao i obuhvat sektora. Najprv smo krenuli sa prerađivačkom industrijom, određenim sektorima iz poljoprivredne proizvodnje i usluga, a sada možemo reći da gotovo pokrivamo celokupnu privredu, sve delatnosti, osim naravno anketiranja državne uprave i finansijskih institucija. A osnovni razlog je taj što na tržištu i nema dovoljno informacija o tome kako posluju pojedine grane prerađivačke industrije, šta očekuju, a takođe i pojedini sektori i usluga, bilo da se radi o turizmu, o trgovini, o građevinarstvu i ostalim sektorima. Tako da je u ovom anketiranju koje je rađeno za posljednji kvartal, u njemu smo zapravo istraživali mišljenje privrede i ocjene kako su poslovali u posljednjem kvartalu 2022. godine i ocjenjivali smo njihovo očekivanja za prvi kvartal tekuće 2023. koji će evo sada trajati do kraja marta. I ovog puta je anketu popunilo oko 1700 privrednih društava i u januaru je naravno putem telefonskog anketiranja i online anketiranja prikupljeni su ti odgovori, tako da u svemu ove firme, mi naravno kasnije kada dobijemo taj uzorak svih firmi koje su davale odgovore, onda obradimo i osim broja firmi informacije o tome koliko zapošljavaju, tako da su firme koje su sada anketirane u decembru su zapošljavale oko 265.000 radnika. Prema podacima iz financijskih izveštaja ostvarile su oko 26 milijardi evra poslovnog prihoda u 2021. godini i prema podacima uprave carina one su izvozile u 2022. godini oko 9,3 milijarde evra.
Šta su ključni rezultati ankete? Šta privrednici generalno misle u uslovima poslovanja u ovim vremenima krize i brojnih rizika?
Pa znate kako, u principu posljednje godinu danas se u pogledu tih ocene ključnih, da kažem, problema sa kojima se suočavaju i izazova, nije mnogo toga promenilo. I dalje pitanje broj jedan ostaje energetska situacija, jer snabdevanje energentima u zemlji znamo da zavisi od daljeg razvoja situacije na istoku Evrope i od odnosa između Zapada i Ruske Federacije. Takođe, potpuna zabrana uvoza goriva iz Ruske Federacije uticaće naravno na globalnu ponudu energenata, na njihovo snabdevanje. Ali takođe, osim energije, neku pretnju po ostvarenje ciljene stope rasta predstavljaju i poremećaj kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, pre svega kada se radi o cenama i nabavci osnovnih sirovina, repromaterijala koje naše kompanije koriste u samom procesu proizvodnje. Pored toga, naravno da ostaje jedan od ključnih problema i ovo kretanje cena, odnosno inflacija, koja daleko prevazilazi, da kažem, neke ciljane vrednosti, ali naravno inflacija je da kažemo, uvezena, ne zavisi toliko od uslova na domaćem tržištu, već takođe i na međunarodnom, evropskom. Pooštravaju se monetarni uslovi, svedoci smo, znači, geopolitičkih rizika, takođe rizika od prirodnih katastrofa koji se evo sada dogodili u Turskoj i sve ovo utiče...
Prekida globalnih lanaca snabdevanja takođe.
Sve to utiče, dakle, i na prekide globalnih lanaca snabdevanja, što, dakle, ograničava da kažem, redovnu snabdevenost sirovinama i repromaterijala i procese proizvodnje u našim kompanijama.
U prvom kvartalu ove godine, do kakvih ste rezultata došli, šta vas privrednici pitaju, na šta se žale, na šta skreću pažnju?
Pa, znate kako, mi njih obično pitamo, osim nekih standardnih pitanja, i takođe da ocene koji su to po njima najznačajniji faktori koji utiču na poslovanje u tekućem kvartalu i ono što očekuju. Tako da, sve u svemu, troškovi resursa jesu, i snabdevenost resursima ispada u neke, da kažem, top 5 kategorije problema s kojima se suočavaju. Pored toga, ono što je ovog puta iskočilo, to je tražnja na domaćem tržištu. Dakle, privrednici u velikoj meri ocenjuju kao ograničavajući faktor poslovanja tražnja na domaćem tržištu i naravno da sada to otvara pitanje pokretanja potražnje na međunarodnim tržištima i, dakle, neke planske aktivnosti države za usmeravanje izvoza i za osvajanje novih izvoznih tržišta. Osim toga, najznačajniji faktori za unapređenje poslovanja jeste takođe i bolja raspoloživost resursa, osim naravno njihove cene, a takođe i ono što u delovima upitnika gde imaju mesta da daju odgovore, da sami upišu neka otvorena pitanja, onda oni navode da su državni i lokalni podsticaji za poslovanje, neka bolja informisanost o tome, mogućnosti da brže i lakše apliciraju, jeste isto jedan od faktora za koje smatraju da bi uticao na unapređenje poslovanja, a naravno tu su i tražnja na inostranom tržištu, komercijalni izvori finansiranja, suzbijanje sive ekonomije i sada tu je čitava lista faktora koji imaju manji značaj u odnosu na ovih prvih pet koje sam navela. Pored toga, ono što je recimo zanimljivo, uvek ih pitamo da ocene kako se kretao promet u prethodnom kvartalu i šta očekuju za sledeći kvartal. Naravno, naši podaci nisu desezonirani i tu sezonski uticaj poslovanja ima, da kažem, uticaj u stvari na odgovore koje dobijamo, ali u principu za naredni kvartal oko 63% očekuje da će promet ostati isti ili povećan i tu se malo srazmera firmi koje očekuju povećanje u narednom kvartalu smanjila u odnosu na one koji ocenjuju da je promet povećan u posljednjem kvartalu, međutim to je standardna vrsta odgovora koje dobijemo kada je decembar kao posljednji mjesec obuhvaćen istraživanjem.
Ono što je interesantno, ja sam naišla u vašoj analizi da predstavnici komunalnih delatnosti saobraćaja energetike, da se oni ističu po optimizmu, a najveće izazove očekuju anketirani iz drvne industrije i turizma. Kako biste to objasnili?
Pa jeste. Ono što, zato se naš uzorak i širi i mi, zahvaljujući se radnici sa našim udruženjima koji pokrivaju privredu, da kažem i u poljoprivredi, industriji i uslugama, najčešće, dakle, pitamo da ocene realizaciju, odnosno promet u tekućem kvartalu i narednom i onda se pokazalo da u principu da su komunalne delatnosti, energetika i rudarstvo, hemijska i tekstilna industrija, otprilike neke grane koje su iza četvrti kvartal prethodne godine kao i za tekući kvartal ove godine, znači prvi kvartal 2023. imaju nekako najveći optimizam da će se povećati promet, odnosno da ocjenjuju da je njihovo poslovanje stabilno. Takođe, na drugoj strani, kada naravno poređamo ove odgovore po privrednim granama, pokazalo se da, što se očekivanja poslovanja tiče za ovaj prvi kvartal, da kažem, najmanje optimistične očekivanja imaju firme iz metalske industrije, iz trgovine, elektronske komunikacije, turizam i drvna industrija. Dakle, čim vidimo metalsku i drvnu industriju da su u ovom setu, da kažem, firme, odmah se zna da su razlozi prekidi u globalnim lancima snabdevanja i ta neizvjesnost poslovanja, posebno ako vežu poslovanje, dakle, za međunarodno tržište, što je opet sa druge strane i preduslov da bi više izvozili i, da kažem, imali bolje poslovne rezultate. Međutim, na drugoj strani, naravno, i trgovina pod uticajem sezonske kupovine i potrošnje očigledno da očekuje da će biti, da kažem, manja potražnja za proizvodima i da će promet biti manji. i na drugoj strani naravno i turističke usluge i trgovi i sam sektor turizma ne očekuje velike, da kažem, promene. Međutim, na ovom uzorku od 1700 kompanija, ono što nama jeste zanimljivo, to je pitanje kako ocenjuju poslovnu klimu. Tako da firme u principu u pogledu ocjene celokupnih uslova poslovanja na našem tržištu su, da kažem, nekako ravnomernije rasporedili ocjenu poslednje kvartala u 2022. godini u odnosu na tekući kvartal ove godine, tako da otprilike oko petina firmi, 21%, očekuje da će poslovna klima čak biti bolja u prethodnom, u narednom, pardon, kvartalu, dok je recimo 18% ocenjivalo da je bolja poslovna klima u prethodnom kvartalu. Inače se celokupna ocjena radi među kvartalno. Znači mi njih pitamo kako ste poslovali u četvrtom kvartalu u odnosu na prethodno tromjeseč ili na prethodni kvartal i također kako ocenjujete da ćete poslovati u narednom kvartalu u odnosu na prethodni. Tako da u principu gotovo identičan broj firmi ocenjuje da će klima ostati ista, to je oko 60% firmi i naravno oko 20% ocenjuje da će se pogoršati u nekom segmentu. Ono što ono što bi recimo bilo zanimljivo možda napomenuti da firme imaju potrebe da istaknu da je vreme isporuke gotovih proizvoda i usluga je otprilike u ovom obuhvatu oko 83% ispitanika ocenjuje da je nepromenjeno u odnosu na prethodni kvartal i da kažemo da također kada ono što zabrinjava to jeste činjenica da je oko 71% ispitanika izjavio da su troškovi inputa dakle povećani bili u četvrtom kvartalu u odnosu na prethodni kvartal. 58% anketiranih je, na primjer, izjavilo da je cene zadržalo nepromenjene u odnosu na prethodni kvartal.
Imaju li privrednici dovoljno sredstava za optimalno finansiranje poslovanja?
Evo također ovaj obuhvat naših kompanija u ovom istraživanju da kažemo da oko 80% firmi je izjavilo da ima dovoljno sredstava za optimalno finansiranje poslovanja. Pored toga mi njih pitamo i koje izvore dakle koriste, tako da najvećem broju sopstvena sredstva, dok na drugoj strani
kredite.
Da. Tu su krediti i firme najčešće dakle izjavljuju da se dominantno zadužuju u zemlji, znatno manje se zadužuju u inostranstvu i ovaj odnos domaćih i prekograničnih kredita je karakterisan za gotovo sve privredne delatnosti koje su obuhvaćene našom anketom. Osim što 80% firmi je izjavilo da raspolaže se dovoljno sredstava, kada je u pitanju likvidnost, sa najvećim izazovom suočavaju se firme koje su iz uslužnih delatnosti i tu se gotovo trećina firmi, 27%, izjasnilo da ne raspolaže se dovoljno sredstava za optimalno finansiranje aktuelnog poslovanja. Međutim, kada se pogledaju rezultati...
Koje kompanije su najlikvidnije?
Da. Kada se pogledaju rezultati, firme iz delatnosti saobraćaja, gotovo 88% anketiranih je izjavilo da ima dovoljno sredstava za finansiranje poslovanja, a pored toga turizam, trgovina i tekstilna također, da kažem, je izjavila da posluje stabilno u pogledu likvidnosti. Međutim, problem nelikvidnosti je za sve ostale gotovo identični, bez obzira na to koje grani pripada.
Planiraju li privrednici investicije?
Da. Mi ne pitamo tokom cijele godine. Ovo istraživanje da se sprovodi se dakle kvartalno, tromesečno i mi pitanja o investicijama postavimo samo jednom godišnje jer to je ipak neka kategorija koja se ipak planira i za duži niz godina i odnosi se na neko godišnje planiranje. I ono što je recimo u pogledu investicija zanimljivo jeste da su u 2022. godini 53% anketiranih kompanija je izjavilo da je imalo neku vrstu investicija i da ih je realizovalo, a u poređenju sa investicijama u 2021. godini 84% firmi je imalo veće ili iste investicije. Pored toga, za razliku od velikih preduzeća, naravno to je nekako i očekivano, kod kojih 57% je izjavilo da je imalo neku vrstu investicija, manji procenat ispitanika, odnosno 44% iz kategorije mikropreduzeća je izjavilo da je imalo investicija. Ali ono što je recimo možda i optimistično, optimistično, to je da je gotovo 60% ispitanika očekuju da će investirati u 2023. godini. I od ovog procenta koji planira investicije, gotovo 90% ispitanika je izjavilo da planira čak i veći ili isti obim investicija u odnosu na 2022. godinu.
Kakva je situacija kada govorimo o strukturi realizovanih investicija i onih koje se planiraju?
Tu se situacija ne pomera nekako mnogo dramatično kada poredimo iz godine u godinu. Ono što bi moglo da se okarakteriše kao nešto što je zanimljivo, to jeste da je recimo veće učešće plana za 2023. godinu i u 2022. godini planiranja firmi da će investirati, da kažemo, u digitalne tehnologije. To je recimo bilo znatno manje zastupljeno, ali ako pogledamo strukturu investicija i to gde su firme najviše investirale, najviše njih je investiralo u uvoznu opremu. Dakle, oko 29% investicija je i planiranih će ići u uvoznu opremu, što je na kraju i dobra stvar jer ukazuje da se planira, dakle, nastavak proizvodnje i proširenje obima proizvodnje i iskorišćenost kapaciteta. Međutim, pored toga, druge kategorije u koje firme ulažu, to su i građevinski objekti i zemljište, tako da se oko 29% investicija planira ka tim kategorijama i takođe domaća oprema oko 28% realizovanih i 26% planiranih investicija će biti u domaću opremu, što jeste dobro jer naravno ideja i ove ankete jeste da pokaže šta su glavni razlozi zbog čega domaće firme ne uvoze da kažemo i neku opremu ili možda više repromaterijala iz inostranstva i najčešće ne ulažu, da kažem, i u domaći repromaterijal i u domaću opremu jer jednostavno ne postoje substituti za najveći broj firmi, dok na drugoj strani neke firme ocenjuju da ne koriste domaće inpute zbog toga što nije dovoljno adekvatan kvalitet ponude na domaćem tržištu za oko 28% anketiranih, dok naravno na kraju neki od njih imaju ugovorne obaveze sa svojim partnerima da nabavljaju određene vrste, da kažem, ih sredstava za rad i opreme iz inostranstva i takođe tu je cena i nedovoljne količine kao razlozi.
Uvode li firme inovacije i koje su najinventivnije firme, da tako kažem?
Da, kategorija inovacija se, da kažem, u tom poslovnom svetu šarenoliko shvata i onda je vrlo teško prikupiti precizne informacije ako se na ovaj način radi anketiranja, a ne određena forma, da kažem, upitnika uživo, ali svakako da su, da kažemo, po inovacijama se najviše izdvajaju kompanije koje pripadaju delatnosti koje su visokog tehnološkog intenziteta proizvodnje. Tako da se i dalje, da kažemo, farmaceutska, hemijska industrija i neke više sofisticirane ranije grane prerađivačke industrije kao i sektora usluga uglavnom ulažu u inovacije, a naravno tu je i biljna proizvodnja i naravno da kažemo neke državne politike i planovi razvoja sve više, da kažem, sistemski pokušavaju da reše ovaj problem i da se taj proces inovacija kroz razne vrste, da kažem, horizontalnih tema sve više promovišu u domaćoj privredi.
Kakva je situacija sa zaposlenošću u pogledu radne snage? Gde je najveći broj zaposlenih? Povećanja zaposlenosti.
Radna snaga generalno je najveći problem privredi. Mislim, to sada nije neka nova informacija, jer najveći broj, svi mi znamo, svi vidimo, da kažemo, i oglase gotovo na svakoj trgovini da se traže zaposleni. Ono što je, recimo, meni bilo iznenađenje da pre par dana smo imali sastanak sa kolegama iz Komore Italije, Severa Italije, i oni, recimo, kažu da se isto suočavaju sa problemom nedostatka kadrova. Tako da, to jeste i pitanje kada firme imaju mesta i prostora da na našu anketu nešto dodatno kažu, mi ih uvek pitamo neke napomene, ključni problemi, onda su najviše skloni da odgovore upravo na ovo pitanje i da kažu koje im konkretno kadrovi nedostaju, gde je deficit.
Koji, recimo, osim uslužni?
Da, naravno u trgovini, tu je naravno onda jedno vreme bilo dosta zanimanja koje su vezana za saobraćaj, vezano za prevoz, ali takođe su tu i varioci. Tu je set zanimanja koji upravo Privredna komora i putem ove ankete definiše na sektorskim većima kao ključna zanimanja koja se dalje u procesu saradnje sa nadležnim ministarstvima i institucijama, da kažem, promovišu u konceptu dualnog obrazovanja i daljeg uključivanja mladih u tržište rada. Što se tiče radne snage i zaposlenosti, naravno da najveći broj firmi, gotovo 93%, je izjavilo da ne očekuje nikakvo otpuštanje niti smanjenje broja zaposlenih u narednom kvartalu, što je, dakle, i više, oko 86% je reklo da nije imalo otpuštanja u četvrtom kvartalu, a u pogledu radne snage najviše zaposlenih, da kažem, najveće povećanje broja zaposlenih zabeleženo je u oblasti elektronskih komunikacija, jer je čak 32% firmi, naravno sada i ovo je neka informacija koja samo potvrđuje ono što su informacije koje su velikom broju, da kažem, i ekonomista i novinara dostupne, da veliki je broj mladih koji rade i, da kažem, neke dokvalifikacije i u ovoj branši pronalaze zanimanja zbog toga što su poslovi bolje plaćeni. A u poređenju sa drugim delatnostima, ispitanici iz ostalih uslužnih delatnosti, komunalne, saobraćaj, očekuju najznačajnije povećanje broja zaposlenih u prvom kvartalu.
Ima li prostora za veći uvoz, obzirom na to da se veliki broj privrednika žali na smanjenu tražnju na domaćem tržištu?
Uvoz je i pod uticajem, naravno, ove situacije sa koronom najpre, a zatim sa ovim nedostatkom energenata u prethodnoj godini povećan. I to jeste problem koji komora pokušava da reši i država kroz nadležna ministarstva i institucije, da se pomogne većem broju domaćih firmi. To sada vrlo verovatno nisu neka mikropreduzeća, ali mi imamo veliku bazu srednjih preduzeća koja uspešno i dobro posluju i koja su već jako posluju na domaćem tržištu, uključena u lance dobavljača. Veliki broj srednjih preduzeća koje kvalitetno posluju uopšte i ne rade proizvodnju za domaće tržište. Poštuju standarde i domaće i međunarodne i imaju kapacitet da, da kažemo, proizvedu proizvod koji je kvalitetan za, da kažem, nabavku i za substituciju uvoza. Kao što sam malo pre spomenula, najveći broj firmi upravo ističe da jednostavno uvozi zbog toga što ne postoje substituti, ali je sigurno da u onom segmentu firmi, a u ovom našoj anketi oko 14%, jednostavno kaže da nema dovoljnih količina proizvoda da bi na domaće, da bi došlo do substitucije uvoza i da bi se ta tražnja podmirila ponudom na domaćem tržištu, i visoka cena substituta je problem za oko 20% firmi, što ukazuje da domaća privreda jednostavno za neke kategorije proizvoda mora i dalje da radi na unapređenju konkurentnosti da bi postigla cene koje su zadovoljavajuće za
prodaju. I ukratko, kakav je zaključak ove ankete?
Zaključak ankete je da privreda, verovatno je to sada u biti svih nas da smo optimisti. Privreda, naravno, kada ocenjuje očekivanja za naredni kvartal i kada ih pitamo šta očekuju, u najvećem broju očekuju iste uslove poslovanja ili bolje. Naravno, pokazala je anketa da su i dalje ključni problemi energenti, da su ključni problemi cene i da su problemi nedovoljna tražnja na domaćem tržištu. Privrednici čak idu do te mere, da kažem, sa konkretnim predlozima da se tu vrlo lepo izdefinisala za određene proizvodne kategorije, što su naravno informacije koje mi dalje prosleđujemo nadležnim ministarstvima, da se recimo i za krajnje potrošače predviđaju određene vrste subvencija, kao što je na primjer sada i ovo zeleno poslovanje ili obnovljive izvore energije, kako bi se time automatski omogućila bolja tražnja na domaćem tržištu.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Gošće emisije u središtu pažnje Jelena Vasić, rukovodila Centra za analitiku Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije, koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05. Prijetno večer.